คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ช่วงที่ผ่านมานี้นะคะหลายท้องที่ทั่วออสเตรเลียมีการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ที่ดำเนินการโดยรัฐหรือ Mass Vaccination Center เพื่อบริการวัคซีนโควิดโดยเฉพาะทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุถึงเกณฑ์รับวัคซีนของแต่ละรัฐหรือท้องที่และสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพกลุ่มเสี่ยงครั้งนี้นะคะรายการของเราได้พูดคุยกับคนไทย2ท่านจากรัฐวิกตอเรียและรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ได้ไปใช้บริการศูนย์ลักษณะนี้มาแล้วมาเล่าให้เราฟังว่าการไปฉีดวัคซีนที่ศูนย์นั้นเป็นอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรหลังฉีดมีการติดตามอาการหรือไม่หากมีอาการแล้วเจ้าหน้าที่มีการดูแลให้คำแนะนำอย่างไรบ้างมาฟังประสบการณ์กันค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อติ๋วค่ะตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในเมลเบิร์นนะคะทำงาน Personal Carer ใน Nursing Home ค่ะ
ทราบว่าคุณติ๋วนะคะได้ไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะที่ Vaccination Hub นะคะศูนย์ฉีดวัคซีนของรัฐวิกตอเรียเป็นศูนย์ที่ไหนคะที่ไปฉีดมา
ที่ไปฉีดมาก็คืออยู่ในเมลเบิร์น CBD นะคะก็คือเมลเบิร์น Conventional and Exhibition Center เป็นศูนย์ใหญ่เลย
ค่ะงั้นอันดับแรกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเริ่มต้นหาข้อมูลหรือว่าศึกษายังไงว่าจะไปฉีดที่ไหนดีคะ
เพราะเราทำงานในสายดูแลผู้สูงอายุมีความเสี่ยงแล้วเราก็เหมือนกับป้องกันเราด้วยป้องกันตัวเรสซิเดนต์ด้วยก็เลยมองหาว่าสถานที่ที่ไหนที่รัฐบาลเขาประกาศว่าให้ priority สำหรับคนที่ทำงานสาย aged care เนี่ยคือสามารถที่จะ walk in เข้าไปรับวัคซีนได้เลยก็เลยเข้าไปในเว็บไซต์ coronavirus.vic.gov.au นะคะเขาก็จะมีข้อมูลแต่ละที่แต่ละฮับว่าฮับไหนเนี่ยสามารถ walk in ได้ฮับไหนเต็มแล้วเขาก็จะอัปเดตแต่ละวันก็เราก็เตรียมตัวนะคะในเว็บไซต์เขาจะมีบอกค่ะว่ามีอะไรบ้างเราก็เตรียมตัวมีใบขับขี่ออสเตรเลียเขาจะมีลิสต์รายละเอียดนะคะเขาจะแล้วก็จะมีแบ่งเลยว่าคนไหนที่ eligible กลุ่มอายุไหนหรือถ้าเกิดใครที่มีโรคประจำตัวหรือว่า concern ว่าเราแบบจะมีผลกระทบอะไรยังไงเขาบอกให้ปรึกษา GP ก่อนแต่ด้วยความว่าเราก็เคยคุยกับคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอก็บอกก็ไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มอะไรคิดว่าฉีดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรืออย่างเราทำงานในสายนี้อยู่แล้วด้วย เขาก็จะมีรายละเอียดนะคะในเว็บไซต์ coronavirus.vic.gov.au นี่จะเป็นเว็บไซต์ที่ทุกในแต่ละวันเขาจะอัปเดตนะคะว่าแต่ละฮับในรัฐวิกตอเรียทั้งหมดเนี่ยแต่ละวันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ที่ไหนที่จะไม่รับ walk in แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอัปเดตเช็คก่อนที่เราจะไปเพราะว่าตรงศูนย์ตรงนั้นณวันนั้นศุกร์ที่แล้วนะเขารับคน walk in ด้วยที่เราไปถามคนที่เขาไปต่อคิวเนี่ยเพราะตอนแรกก็ไม่มั่นใจเขาก็บอกว่ามีทั้งที่ appointment ผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็บางคนก็คือ walk in มาเลยพอไปถึงใกล้ๆถึงเวลาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะเขามาถามว่าคุณบุ๊กไหมคุณบุ๊กไหมเขาก็เดินถามไล่ตรวจคนนี้ก็เลยบอกเขาว่าเราไม่ได้บุ๊กแต่เราทำงานสาย aged care เขาบอกงั้นเธอรีบไปต่อแถวอีกแถวนึงมันจะเป็น short cut priority สำหรับคนที่ทำงานสายนี้พอเขาเปิด 8:36 ปุ๊บประตูเปิดพนักงานเขาก็นับจำนวนคนให้เข้าไปทีละเซตนะคะเอกสารก็อย่างที่เราบอกก็คือมีใบขับขี่ออสเตรเลียมี Medicare Card แล้วสำหรับคนที่ทำงานสาย Aged Care Disability ณตอนนั้นนะคะเขาก็ให้เราเตรียมหลักฐานว่าเราทำงานในสายนี้แล้วก็เตรียม Pay Slip ไปอะค่ะเพราะว่า Pay Slip มันก็มีชื่อเราที่อยู่เราแล้วก็ลิงก์กันกับใบขับขี่ออสเตรเลียแล้วก็ Medicare นะคะเขาก็เช็คดูว่าเป็นคนเดียวกันเข้าไปข้างในเนี่ยทุกคนเลยค่ะเขาต้องเหมือนกับสแกนสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะเช็คอินว่าเราได้มารับวัคซีนที่นี่เพราะถ้าเกิดไม่มีการติดเชื้อในระหว่างที่ทุกคนมากันเยอะนะคะเขาจะได้เทสเบอร์ตี้กลับได้ก็เข้าไปปุ๊บก็จะมีพนักงานบอกนะคะทุกคนก็ต้องโซเชียลดิสแทนตั้งแต่ตอนต่อแถวนะคะสแกนมือถือว่าเรามาไซน์อินตรงนี้แล้วมีชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์จากนั้นเขาก็จะบอกเราว่าต้องไปต่อแถวไหนแถวไหนก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนที่จะต้องไปรีจิสเตอร์สำหรับฉีดยาเจ้าก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเข ขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนผ้าปิดจมูกเพราะว่ามันจะมีบางคนที่ใช้เป็นผ้าปิดจมูกธรรมดาที่แบบเป็นแฮนด์เมดนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะขอความร่วมมือให้เปลี่ยนเป็นใช้แบบเป็นเซอร์เจอรี่มาสเขาก็จะมีพรอไวให้แล้วก็ต้องเหมือนกับฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแล้วก็เขาถึงจะให้เราเข้าไปได้เขาจะมีเจ้าหน้าที่บอกค่ะตลอดทุกจุดถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็ต่อแถวนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอนนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนประมาณ 6-7 คนซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เขาจะขอดูบัตรเราอะค่ะก็คือมีใบขับขี่แล้วก็เมดิแคร์แล้วกับเช็คด้วยว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับการมารับวัคซีนในครั้งนี้ไหมแล้วเขาก็จะอธิบายอาการนะคะว่าบางคนอาจจะเกิดผลข้างเคียงจากวัคซีนตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอธิบายณจุดนั้นคราวนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้าไปรับวัคซีนละพอเข้าไปถึงปุ๊บก็จะมีพยาบาลนะคะเข้ามาเช็ครายละเอียดเราอีกทีนึงแล้วพยาบาลเนี่ยก่อนที่จะฉีดเขาก็จะอธิบายทุกจุดทั้ง side effect ว่าแต่ละคนก็จะมีอาการเป็นยังไงหรือเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหมเรามีการแพ้อะไรไหมเขาก็จะมีในเป็นแผ่นกระดาษอยู่นะคะทุกๆจุดที่พยาบาลถามเนี่ยแต่ของพี่นี่คือไม่มีปัญหาอะไรเราอยู่ในกลุ่มอายุถึง 40-49 ปีพยาบาลก็บอกว่าเราวันนี้เราจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์นะก็พยายามดื่มน้ำให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีจุดสำหรับให้ดื่มน้ำนะคะสำหรับคนที่แบบไม่ได้เตรียมเครื่องดื่มไม่ได้เตรียมอะไรมาเขาฉีดวัคซีนที่เราที่แขนด้านไหนเขาก็จะเรคคอร์ดในข้อมูลด้วยค่ะว่าเขาฉีดวัคซีนด้านไหนพี่ถนัดแขนขวาแล้วก็ขอฉีดแขนซ้ายเพราะเขาบอกว่ามันจะปวดแขนมันจะรู้สึกหนักแขนมากซึ่งเป็นอาการสำหรับคนทั่วไปนะคะพอหลังจากฉีดวัคซีนนั้นก็จบละก็ไม่มีอะไรเขาก็จะบอกให้เราไปนั่งในจุดที่เรารอดูอาการหลังจากฉีดแล้วเนี่ยเขาจะให้การ์ดเล็กๆนะคะติ๊กข้อมูลว่ามาฉีดวัคซีนวันที่เท่าไหร่เป็นของไฟเซอร์เวลากี่โมงซึ่งใบนั้นเราก็ต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าสำหรับอันนี้สำหรับโดสแรกของพี่ค่ะเพราะว่าเวลาพี่ไปรับโดสที่2พี่ก็ต้องใช้ใบนี้ให้เขาติ๊กเซ็นต่ออีกรอบนึง
แล้วตั้งแต่ฉีดมา1สัปดาห์เนี่ยค่ะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาติดตามอาการหรืออะไรบ้างไหมคะ
หลังจากที่เราฉีดไปแล้ว3วันนะคะเขาก็จะมีเมสเซจส่งมาทางมือถือเราค่ะให้เราทำแบบสอบถามคุณมีอาการอะไรบ้างไหมหลังจากฉีดวัคซีนมีการแพ้อะไรไหมมันก็จะมีแค่ yes หรือ no แค่ประมาณ 2-3 ข้อนี่ค่ะพี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คลิก no 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 แล้วก็คลิก submit ก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเพราะเขาต้องการที่จะเก็บข้อมูลนะคะว่าใครมีอาการหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วบ้าง
มีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องคนไทยหลายๆคนที่อาจจะยังลังเลเรื่องการฉีดวัคซีนอยู่ไหมคะ
รัฐบาลที่นี่ก็ค่อนข้างให้โอกาสนะคะว่าเหมือนกับให้ความสำคัญกับเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนคือเขาให้โอกาสเราแล้วใครที่แบบอยากจะป้องกันตัวเองมันก็ดีกับตัวเราด้วยนะคะแล้วก็ดีกับในสายงานที่พี่ทำงานพี่ก็ถึงตัดสินใจอยากจะฉีดวัคซีนถ้าเราคิดว่าเรามีความกังวลใจก่อนที่เราจะรับวัคซีนคือไม่แน่ใจก็อยากให้เข้าไปปรึกษากับคุณหมอค่ะก่อนที่เราจะรับวัคซีนก็คือถามข้อมูลไปเยอะๆเลยว่าเรามีความกังวลว่าถ้าไปรับวัคซีนมันจะดีไหมไม่ดีไหมหมอเขาก็จะอธิบายเพราะหมอเองตอนนี้เขาก็ฉีดกันเนาะทั้งหมอทั้งพยาบาลอย่างนึงก็ป้องกันตัวเราด้วยป้องกันกับในกลุ่มเสี่ยงด้วยแล้วอย่างนึงก็คือเท่าที่ถามเพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเผื่อในอนาคตข้างหน้าเราจะอยากจะเดินทางไปโอเวอร์ซีตรงนี้มันก็อาจจะช่วยมีส่วนได้ซึ่งอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะว่ามันมีส่วนได้ไม่มีส่วนได้แต่นี้มันเพื่อสุขภาพร่างกายเราแล้วก็เหมือนกับเพื่อที่ป้องกันให้ผู้อื่นด้วยอ่ะพี่ถึงตัดสินใจไปฉีดในวันนี้ค่ะก็อยากให้พี่น้องคนไทยหาข้อมูลนะคะถ้าเกิดใครไม่แน่ใจหาข้อมูลคุยกับ GP คุยกับหมอนะคะก่อนที่ตัดสินใจไปฉีดถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มไรอีกอย่างหนึ่งก็ป้องกันตัวเราด้วยก็ตัดสินใจไปฉีดเลยค่ะลองเข้าในเว็บไซต์ของรัฐบาลหาข้อมูลนะคะไม่ต้องกลัวไม่ได้มีความน่าอันตรายเหมือนที่ข่าวเขาออกมานะคะอันนั้นคิดว่านั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนน้อยน้อยมากๆ
ค่ะขอบพระคุณคุณติ๋วมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์กับรายการนะคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาส
ค่ะชื่อหนิงค่ะอยู่ที่ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะ
ทราบว่าคุณหนิงนะคะได้ไปฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วนะคะไปฉีดของที่ไหนมาคะเนี่ยเป็นที่คลินิกหรือว่าเป็นที่ศูนย์คะ
อันนี้เป็นศูนย์ฉีดโควิดวัคซีนไฟเซอร์ของที่โฮมบูชค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนนี้ตอนลงทะเบียนเขาก็จะถามอายุถามอาชีพนะคะแล้วก็จะมีให้กรอกว่าเราเคยมีแพ้อะไรไหมก็คือเป็นแบบสอบถาม yes no เคยแพ้อันนี้ไหมเคยเป็นอะไรไหมแล้วก็ให้เราเสร็จว่าโอเคเราจะไปฉีดยาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไปก็คือให้เตรียมบัตร ID card ที่มีรูปถ่ายก็คือส่วนมากก็คือใบขับขี่แล้วก็ Medicare card แล้วพอหลังเราจะลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาก็จะส่งอีเมลตอบรับมาเลยทันทีแล้วก็ถ้าเราลงว่าเราอยากจะได้รับmessage ทางมือถือด้วยก็จะมี message มาด้วยพร้อมกันยืนยันว่าแบบเราลงทะเบียนไว้ฉีดวันไหนแล้วก็มี QR code ค่ะคือถ้าเราไม่ปริ้นออกไปเราก็สามารถโชว์บนอีเมลหรือบนมือถือได้เลย
ค่ะแล้ววันที่ไปเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าคุณหญิงไปช่วงเวลาไหนคะคนเยอะไหมคะ
เข็มแรกนี่วันศุกร์ตอนบ่ายไปก็คือมีคนระดับหนึ่งก็คือพอเดินเข้าไปปุ๊บเราโชว์ QR code ใช่ไหมคะเขาก็จะมีคนเป็นคนคอยดูแลตลอดทางเลยคือเขาก็ใช้พนักงานเยอะมากแล้วก็ตอนเดินเข้าไปก็คือแบบเร็วมากแล้วก็เขาจะมีเครื่องให้เราสแกน QR code แล้วก็ไปนั่งรอครั้งแรกที่ไปรอก็คือเห็นคนแบบเยอะมากแล้วเขาก็จะเรียกตามนัมเบอร์เพราะว่าพอเราสแกน QR code เขาก็จะให้เป็นเหมือนบัตรติ๊กเก็ตเหมือนเวลาเราไปรอคิวเห็นคนนั่งรอแบบน่าจะแบบเกือบ100คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนึกว่าโอ้คงจะนานแต่พอแบบไปนั่งรอคือไม่ถึง5นาทีเขาก็เรียกไปที่จะฉีดเลยเป็นสเตชันที่จะฉีดว่าแบบเราไปที่นัมเบอร์ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วพอไปฉีดก็คือพยาบาลเขาก็จะถามข้อมูลอีกครั้งนึงเหมือนที่เราเคยที่เขาเคยถามตอนเราลงทะเบียนไปว่าเราเคยแพ้อะไรไหมหรือเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เช็คข้อมูลว่าแบบตรงตามกับที่เราลงทะเบียนไปไหมชื่อของ Medicare card ของ ID card เขาก็เช็คแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นวัคซีนไฟเซอร์แล้วเขาก็ฉีดให้แล้วก็ออกมานั่งรอ15นาทีก่อนออกมาเขาก็จะมีเป็นโปรชัวร์ให้ว่าแบบข้อมูลว่าถ้าหลังฉีดแล้วเรามีอาการอะไรไหมอาการอะไรที่เป็นปกติอาการอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงอย่างถ้าเป็นปกติก็คืออาจจะปวดแขนปวดหัวประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติอาการแบบถ้ายังมีการหายใจติดขัดอะไรพวกนี้ก็คือไปโรงพยาบาลได้ในแผ่นโปรชัวร์นั้นมันก็จะมีเบอร์ติดต่ออะไรอย่างนี้นะคะ
ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะตั้งแต่เข้าไปจนถึงเสร็จออกมานี
่น่าจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าเพื่อนที่ไปวันเสาร์อาทิตย์จะบอกว่าคนเยอะมากก็คือใช้เวลานานพอสมควร
ค่ะแล้วก็ทราบว่าคุณหนิงนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ยมีอาการข้างเคียงเราจัดการกับมันยังไงบ้างคะเนี่ยมีอาการเป็นยังไงคะ
เข็มแรกนี่ฉีดวันแรกก็คือจะแค่ปวดแขนคืนนั้นก็คือมีปวดหัวแล้วก็มีการเหมือนจะคลื่นไส้นิดหน่อยแต่ว่าก็ทานยาพาราแล้วก็นอนแล้วพออีกเช้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าตื่นขึ้นมาอาการก็คือไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ปวดแขนรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้แต่ว่าก็คือยังสามารถทำกิจกรรมปกติได้ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรพอผ่านจากวันที่ฉีดมา 2-3 วันเขาก็จะส่งลิงก์มาให้เป็นแบบสอบถามว่าเรามีอาการอะไรไหมในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพอครบ1อาทิตย์นี่คือก็มีอาการว่าเกิดผื่นขึ้นแล้วก็เป็นผื่นตามแขนขาแล้วก็คันแล้วก็มีจุดแดงๆใต้ผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยโทรไปที่ศูนย์โควิดวัคซีนฮอตไลน์เขาก็ถามอาการอย่างอื่นว่ามีอาการหายใจติดขัดไหมหัวใจเต้นแรงผิดปกติไหมก็คือไม่มีอาการพวกนั้นแต่เขาก็บอกว่าก็แนะนำให้ไปที่ emergency เพราะว่าตอนนั้นคือมันเป็นวันศุกร์ตอนประมาณ6โมงเย็น1ทุ่มคลินิกอะไรก็ปิดหมดแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้ไปที่ emergency ค่ะแล้วพอไปที่โรงพยาบาลเขาก็สอบถามข้อมูลว่าเขาก็ให้ข้อมูลว่าเราไปฉีดวัคซีนมานี่ครบ1อาทิตย์เขาก็ให้กินยาแก้แพ้แก้คันแล้วก็นั่งรอหมอตอนก่อนไปถึงโรงพยาบาลก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังคันยังมีผื่นขึ้นแต่พอกินยาไปนั่งรอหมอก็ดีขึ้นแต่ยังคันนิดหน่อย แต่ก็คือคุยกับหมอแล้วคือหมอก็ยืนยันไม่ได้อะค่ะว่ามันเกิดจากวัคซีนหรือเปล่าหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นอาหารที่เรากินหรือว่าเราแพ้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าคือปกติไม่เคยแพ้อะไรเลยอะไรการมีผื่นขึ้นนี่มันก็เลยยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นเพราะวัคซีนหรือเปล่าวันเสาร์กลับมาก็คืออาการก็ดีขึ้นไม่ต้องกินยาเพิ่มแล้วก็มันก็คงเป็นโปรโตคอลของที่ฉีดวัคซีนด้วยเขาก็ส่งลิงก์มาให้ทำแบบสอบถามอีกว่าในช่วง 4-7 วันมีอาการข้างเคียงอะไรไหมก็เลยบอกข้อมูลเข้าไปว่ามีอาการผื่นขึ้นนะโทรไปที่ศูนย์ฮอตไลน์ก็ให้ไป emergency อะไรอย่างนี้พอวันรุ่งขึ้นวันจันทร์ก็มีคนโทรมาหาค่ะจากที่ศูนย์ฮอตไลน์ว่าเนี่ยเราตอบแบบสอบถามไปว่าเรามีผื่นขึ้นเหรอเขาก็สอบถามข้อมูลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บเป็นข้อมูลไว้เขาก็บอกเหมือนกันว่ามันยังไม่ค่อยมีข้อมูลแล้วมันก็ไม่ได้มีมากว่าคนมีผื่นขึ้นถ้าสมมติว่าเรามีผื่นขึ้นทันทีหลังฉีดเนี่ยก็ค่อนข้างจะซีเรียสก็น่าจะบอกได้แน่นอนว่าเกิดจากวัคซีนแต่ว่าเนี่ยเรามีผื่นขึ้น1อาทิตย์เขาก็เรคคอร์ดข้อมูลไว้แค่นั้นแต่ว่าไปฉีดเข็มที่2ก็ให้แจ้งตอนก่อนฉีดว่าเรามีผื่นขึ้นหลังจากที่ฉีดวัคซีน1อาทิตย์
ถ้าอย่างนี้ตอนที่ไปฉีดเข็มที่2แล้วแจ้งไปเขามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากตอนที่ไปฉีดครั้งแรกไหมคะ
พอบอกพยาบาลที่โต๊ะใช่ไหมคะเขาก็จะเรียกเหมือนกับเมเนเจอร์หรือว่าหัวหน้าพยาบาลมาคุยเขาก็บอกให้เรคคอร์ดไว้ในข้อมูลแต่เขาก็ถามเราว่าเราอยากอยู่ดูอาการนานขึ้นไหมเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเราคอนเซิร์นเนี่ยก็จะให้คุยกับหมอที่ศูนย์ได้เพราะว่าเขาก็จะมีหมอที่คอยอยู่ที่ศูนย์ฉีดโควิดว่าถ้าใครต้องการที่จะคุยกับหมอหรือมีคอนเซิร์นเรื่องอะไรก็คุยกับหมอได้เราก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้เขาก็แค่เรคคอร์ดข้อมูลไว้เพิ่มนั่งรอดูอาการ15นาทีเหมือนเดิมแล้วก็ออกมาครับตอนที่ฉีดเข็มที่2คือฉีดเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ปวดแขนอะไรมากแต่พอกลับมาบ้านเย็นวันนั้นเริ่มมีไข้เริ่มเหมือนจะไม่สบายเริ่มปวดหัวก็คือกินยาแล้วก็นอนไปฉีดเมื่อวันศุกร์ก็คือเมื่อวานกับวันนี้ก็คือนอนวันนี้วันที่2ก็คือวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณหญิงมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนไหมคะ
คือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะฉีดวัคซีนเลยเพราะก็กะว่าแบบวัคซีนก็เป็นเทคโนโลยีใหม่อะไรบางทีก็กลัวแต่ก็อ่านข้อมูลก็ศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วที่ตัดสินใจฉีดวัคซีนก็เพราะว่าคิดว่าอาจจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยคิดว่าก็อยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนค่ะแต่พอฉีดแล้วเราก็คงต้องดูแลตัวเองเป็นปกติเพราะคนส่วนใหญ่ตอนนี้หมอพยาบาลก็จะบอกว่าถ้าฉีดแล้วมันก็ช่วยลดอาการความรุนแรงได้ก็ถ้าไม่มีไม่ได้กังวลไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องสุขภาพส่วนตัวอะไรก็ถ้าฉีดก็โอเคค่ะ
ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหญิง
ค่ะขอบคุณค่ะ
ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยทุกรัฐสามารถตรวจสอบได้ว่าตนเองมีสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิดแล้วหรือยังที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขของสหพันธรัฐที่ www.health.gov.au แล้วไปที่หัวข้อ COVID Vaccine Eligibility Checker เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ถ้ามีสิทธิ์ฉีดได้แล้วจะสามารถค้นหาสถานที่และนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook